بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمتنا إن مشقتي قين كنلردا أمتنا ulug'lari bir biri bilan ixtilof qilib, mansab talashib, sultonlik talashib, ixtilof qilib, ummatni zaiflikka ro'baro qilib turgan paytda o'rtaga chiqqan, musulmonlarni boshini birlashtirgan Salohiddin Ayyubiydek kishini siz bilan bizga qoldirib ketgan Nuriddin Mahmud Zanki haqida dars boshlagan edik. Nuriddin Zankining otasi Imomiddin Zanki Shomning bir qismiga hokim edi. Salchilar bilan bo'ladigan janglarni frontini ustida turgan kishi edi. Lekin u kishi, mana aytdik, vafot etganidan keyin ikkita o'g'liga uni mulki qoldi. Nuriddin Zanki. Nuriddin Zanki 549-yilda butun Shom yerlarini birlashtirishga muvaffaq bo'ldi. Shunday qilib Nuriddin Zanki Shom yerlariga va Iroqning shimolidagi ayrim yerlarga hukmron bo'ldi. Nuriddin Zanki shu bilan Salchilarga qarshi olib borayotgan jangini to'xtatdi. Chunki Salchilar endi bu yerga kelishlikka quvvati yetmas edi. Salchilar qachon hujum qilardi bu yerlarga? Qachoniki musulmonlar tarqoq, bir-biri bilan urushgan, o'rtada ittifoqchiligi yo'q bo'lganda, bo'lib-bo'lib bittadan yengiyotdi. Endi bitta sultonning qo'l ostida birlashgandan keyin ular bu yoqqa yurishlikka jur'at qolmadi. Endi salchilar qo'llarini Misr yeriga uzatishadigan bo'lishdi. Bu davrda Misr Fotimiylarning qo'lida edi. Bu davlat o'zini nihoyasiga yetib, tugashlik arafasida edi. Baytul Maqdisni nasroniylarga qo'liga o'tib ketishiga asosiy sababchilardan bittasi ham mana shu Fotimiylar davlati edi. 558-yilda nasroniy savchilar Misrga yurish qilishadigan bo'ldi. Bahonalari Misrliklar ularga jizya to'lamay qo'yganligi. Fotimiylar o'zlarini o'rtasidagi nizolar sababli Misr davlatini ancha zaiflashtirib qo'yishgan edi. Agar Misr ham salchilarni qo'liga o'tib ketadigan bo'lsa, bu musulmonlar uchun juda ham katta zarar edi. Shuning uchun Nuriddin Zanki Misrga o'zini amirlaridan Asaduddinni yubordi. Ularni egallab olishligi uchun emas, balki ularga yordam berishligi uchun, ular bilan birlashligi uchun yubordi. Asaduddin bilan birga uni akasini o'g'li jiyani Salohiddin Ayyubiy ham borgan edi. Salohiddin Ayyubiy Nuriddin Zanki qoldirib ketgan shogirdi. Nuriddin Zankining odamlari bilan Misr davlatini egallab turgan Fotimiylar o'rtasidagi bo'yicha kelishuv, murosa, birlashuv 5 yil davom etdi. 5 yilda murosaga kelishdi. Mana shu 5 yil ichida nasroniy salbchilar ham Misrni yo egallashga yo hech bo'lmasa Nuriddin Zankiga qarshi qayrashlikka harakat qilishardi. Demak, Misrdagi ahvol shu. 564 hijriy yilda salchilar kutilmaganda Nuriddin Zankining qo'shiniga hujum qilishdi. Ya'ni bir qismiga. Nuriddin Zankida asosiy qo'shini Misrga ketgan, Misrni himoya qilishligi uchun. Aytyapmiz-ku, Shom yerlariga salchilar yurishlikka edi, quvvati yetmaydi deb Nuriddin Zanki qo'shinini Misrga jo'natgan edi. Bu to'satdan bo'lgan hujumda musulmonlar mag'lub bo'lishdi. Nuriddin Zankini birinchi mag'lubiyati. Va bundan qattiq g'azablandi. Bu ma'raka tarixda Buqoya ma'rakasi deb nomlandi. Nuriddin Zanki Misrni qo'shini bilan va o'zini qo'shini bilan birlashib Falastinni fath qilmoqchi, egallamoqchi bo'lishgan edi. Ammo bu mag'lubiyat u kishiga qattiq ta'sir qildi. Salchilarga qarshi yurishini yana davom ettirdi. Nuriddin Zankining qaysarligini, qayta-qayta ularga hujum qilayotganligini ko'rib Nasroniy salchilar sulhga kelishmoqchi bo'lishdi, ammo sulton bunga ko'nmadi. Qarang, qachon bular sulhga, tinchlikka, kelishlikka chaqiradi? Qachoniki quvvat musulmonlar tomonida bo'lib qolsa. Musulmonlar bilan salchilar qo'shini o'rtasida katta to'qnashuv bo'ldi. Bu ma'raka tarixda Harim ma'rakasi deb nomlanib qoldi. Alloh azza va jalla bu ulkan ma'rakada musulmonlarga o'zining nusratini ato etdi. Nuriddin Zanki bu jangda nasroniylardan 10 mingtasini qatl qildi. Va ana shunchasi asir tushdi. Bu asirlarda orasida manaman degan qo'mondonlari, kiborlari bor edi. Mana aytib o'tdik, Nuriddin Zanki Misrga o'zining vaziri, o'zini qo'mondonlaridan bo'lgan Asaduddinni yuborgandi. Jiyani Salohiddin Ayyubiy bilan. Ular 5 yil davomida Misrni himoya qilishdi. Ana shu davrda Fotimilarning podshohlari oxirgisi, Fotimilarning podshohlaridan oxirgisi Az ibn huzurida bu Asaduddin vazirlik maqomiga yetdi. Vazirlikni berdi. Nima uchun? Nuruddin Zangiydan bo'ladigan xatarni o'zidan nari qilishli maqsadida. O'zi himoya qilgani keldi bular. Himoya qilib turibdi salbchilardan. Lekin baribir Nuruddin Zangiyga nisbatan bularda qalbi hali sofmas edi. Endi mana shu Azid Fotimilarning oxirgi podshosi. Asaduddinni o'ziga vazir qilib qo'yib turib, nasroniylar bilan maxfiy suratda aloqa qilishni boshladi. Asaduddinga qarshi. Ammo bu xiyonatdan Nuruddin Zangiyni qo'shinlari Salohiddin Ayyubiy xabardor bo'ldida, bu xoin Fotimiy podshohni o'zini qasrida tutib qamal qilib, qatl qilishdi. Shunday qilib, endi Asaduddin Misrni hokimiga aylandi. Endi qarab turinglar. Bitta armiya bilan keldi, Misrni egalladi, endi mustaqil davlatman deb e'lon qilmayapti o'zini. Balki Asaduddin Misrni Nuruddin Zangiyga tobi ekanligini e'lon qildi. Demak, Asaduddin Misrni hokimi bo'ldi, Nuruddin Zangiyga tobi bo'lgan holatda. Mana endi Misr, Shom va Iroqning bir qism yerlari Nuruddin Zangiyni qo'l ostida jamlandi. Endi juda katta qo'lida qo'shini bor. Ammo mana shu voqeadan 2 oy o'tib Asaduddin vafot etdi. Uni o'rnini Salohiddin Ayyubiy egalladi. Mana endi Misrga Salohiddin Ayyubiy hokim bo'ldi. Nuruddin Zangiyni valisi sifatida ishlatgan bo'ldi. Shunday qilib Misrdagi Fotimiylar mamlakati nihoyasiga yetdi, tamomiga yetdi. Nuruddin Zangiy uzoq vaqtlar davomida Allohga taqvo qildi, ko'p jangi jadallarda bo'ldi. Shom yerlari Misrni hozir aytganimizdek birlashtirdi. Mana endi Falastinni ozod qilishlikka fursat keldi. Nuruddin Zangiyning eng asosiy maqsadi hayotdagi Falastinni, Quddusni, Baytul Maqdisni nasroniy salbchilar qo'lidan ozod qilishlik. Falastindagi nasorolar Nuruddin Zangiyning bu harakatlaridan qo'rqishdi va har tarafga jar solishdi. Butun g'arbiy Yevropa Nuruddin Zangiyga qarshi qo'shin to'plab Falastinga yuboradigan bo'ldi. Nasroniylar har tarafdan odam yig'ib Falastinga qo'shin yuborishdi va u bilan Shomda yo'qotib qo'ygan o'zlarining nufuzini qayta tiklashmoqchi bo'lishdi. Endi Nuruddin Zangiy Shomdagi qo'shini, Salohiddin Ayyubiyni Misrdagi qo'shini bu juda katta kuchga aylangan edi. Mana endi Nuruddin Zangiy birodarlar u kishigacha bo'lgan hech qaysi podshoh qila olmagan ishni qildi. Bag'doddagi Abbosiylarning xalifaligi nomi qolib turgan paytda, nomiylar qolgan edi xalifalikda. Amirlar bir-biri bilan qirpichoq bo'lib turgan paytda u kishi ummatni birlashtirishlikka muvaffaq bo'ldi. U kishidan avval qudrati ham ko'p, iqtisodiy ahvoli ham, siyosiy nufuzi ham katta bo'lgan podshohlar qila olmagan ishni qildi. Musulmonlarni birlashtira oldi. O'sha vaqtda fe'lan Shomda nasroniy salbchilarga qarshi jihod olib borayotgan yagona kishi bu Nuruddin Zangiy edi. Nuruddin Zangiy salbchilar bilan nimaga urushar edi? Ular nasroniy bo'lganligi uchunmi? Yo'q. U nasroniy bo'lganligi uchun urushmasdi ular bilan, balki ular musulmon yerlariga bostirib kelganligi uchun, musulmon yerlarini ishg'ol qilganligi uchun ular bilan jang qilar edi. Nuruddin Zangiy adolatli inson bo'lgan edi. Qaysi shaharni qishloqni egallasa, shu yerdagi nasroniylarning birontasiga aziyat yetkazmagan. Ularning haqlarini rioya qilgan, bironta cherkovni sindirib, kuydirib buzgan emas edi. Ammo birodarlar, 1050 milodiy yilda Quddusni nasroniy salbchilar egallaganida qon daryo bo'layotgan shaharda. Olamlarga rahmat degan darsda aytib o'tganmiz bu narsani. Ana shu 1050 yilda kristianoslarni qilgan ishlarini o'zlarini tarixchilar yozadi. Tariximizdagi eng qora kunlar deydi. Bizi askarlarimizni otlari tizzi bo'yi qon kechdi deydi. Musulmonmi, yahudiymi hammasini qilishdan o'tkazgan. Erkakmi, ayolmi, homiladormi, o'g'il bolami, qiz bolami, kattami, kichimi qonni hammasini qilishdan o'tkazgan. 1050 yilda. Ammo oradan chiqqancha o'tmasdan Salohiddin Ayyubiy Quddusni egallaganida bunaqa hunrezlik qilgan emas. Eshikni ochib qo'ygan. Hech qaysi nasroniyga tajovuz qilinmagan, chiqib ketishlikka yo'l berilgan. Ana oliy janoblik. Demak, Salpchilarga qarshi bo'layotgan urushi ular xristian bo'lganligi uchun, nasroniylik uchun urushmas edi. Musulmon yurtiga tajovuz qilib bostirib kelgan uchun urushar edi. Nuriddin Mahmud Zangi qalbi iymonga to'lgan, qo'rquv va taraddudni bilmaydigan tengsiz qo'mondon edi. Aytar edi, agar 1000 ta otliq qo'shin bo'lsa yonimda, dushmandan qanchalarga parvo qilmayman der edi. Agar 1000 ta otliq qo'shin yonimda bo'lsa, dushmanim qancha ekanligiga men parvo qilmayman der edi. Ana shu janglarning birida Nuriddin Zangi bilan uning dushmanlari o'rtasida Furot daryosi bo'lib qoldi. Furot daryosi katta daryo, bu o'tishlik juda ham qiyin. Shunda uni qo'shinidan bo'lgan turkmanlardan bir kishi, akalar turkmanlar bo'lgan. Bilasizlarmi, mamluklar mana Sulton Bebars, Sayfuddin Qutuzlar mana shu O'rta Osiyodan, Movarounnahrdan sotilib ketgan qullar bo'lgan. Sayfuddin Qutuzni aytganmiz. Kimi jiyani edi? Jaloliddin Manguberdi jiyani edi. Ana shu turkman askarlardan biri ko'rsatadi daryoda bir torroq joyini. Va mana shu joydan jur'at bilan Nuriddin Zangi o'zi bosh o'tadi qo'shini bilan. Shundan nariga salpchilar ko'rib, ularni hali qilichini ko'rmasdan turib qo'rquvdan o'lib oladi. Harin jangi. Nuriddin Zangining asosiy qo'shini Misrda edi. U bilan ozgina qo'shin bor. Shunda mag'lubiyat ko'rinib qoldi. Nuriddin Zangi chuqur ilm egasi edi. Ruhoniyati oliy edi. Shu kunda Nuriddin bir tepalikka chiqdi-da, otidan tushib, turpoqqa belanib sajda qilib turib, Robbisiga duo qildi yorvorib. Parvardigor, diningga yordam ber. Mahmudga emas. Mahmud kim bo'pti g'alaba qozongani? Diningga yordam berdi. Alloh azza va jalla mana shu ulug' ma'rakada bu kishiga ulkan nusratini ato etdi. Bu kishi jangda safni avvalida turib dushmanga qarshi turar edi. Qo'shinni shijoatlantirish uchun safni avvalida o'zi dushman ichida yurar edi. Va Alloh taolo u kishiga shahidlik bermaganidan juda o'kinardi, afsuslanar edi. Aytar edi, shahid bo'lishga qancha urindim, ammo buni imkoniyati bo'lmadi. Agar menda bir xayriyat bo'lganida Alloh shahidlikni berar edi. Yoki Allohning huzurida meni qadr qiymatim bo'lganida shahidlikni berar edi. Lekin Alloh menga shahidlikni bermadi, o'kinar edi. Shuncha ish qilib turib, kamtarlikni ko'ring. Agar Alloh meni qadrlaganida, agar menda bir xayriyat bo'lganida shahidlikni berardi deydi. Mana shuncha jangi jadalda ichida umri o'tib turib, lekin asosiy ish baribir ta'lim, tarbiyada, ilmda, iymonda ekanligini Nuriddin Zangi unutmagan edi. Umri jangi jadalda o'tib turib, baribir asosiy ish ta'lim, tarbiya ekanligini Nuriddin Zangi esdan chiqarib qo'ymagan edi. Tushuninglar, ummat yuksaltirish faqat ilm bilan, ta'lim bilan bo'ladi. Shonda u kishini qurgan masjid madrasalarining soni 100 dan o'tib ketgan edi. Birgina Xalatning o'zida 54 ta madrasa qurgan edi. 21 ta madrasa Shofiy mazhabi bo'yicha ish olib borardi. 22 ta madrasa Hanafiy mazhabi bo'yicha ish olib borardi. 3 ta madrasa Hambali va Moliki mazhabi bo'yicha ish olib borardi. Nuriddin Zangi qayerda hukm yurgizgan bo'lsa, shu yerga madrasalar, shifoxonalar, yo'llar qurdirar edi. Madrasalar uchun xos nafaqa ajratib qo'yar edi. Ixlosli ustozlarni, ixlosli mashoyixlarni tanlab, mana shu joyga, madrasalarga muallim qilib tayinlar edi va masjid madrasa uchun vaqflarni ajratib qo'yardi. Nuriddin Zangi hadis tinglashni yaxshi ko'rar edi. Juda ko'p hadis eshitardi, hadis yodlagan edi, hatto ayrim muhaddis olimlar u kishiga ijoza ham bergan edi hadis aytishlikka. U kishi ahli ilmlarni juda qattiq hurmat qilar edi. Umrini katta qismi janglarda o'tganiga qaramasdan, shariatni chuqur o'rganishlikka qattiq e'tibor berdi. U kishining suhbatida doim faqihlar, tasavvuf mashoyixlari hozir bo'lishardi. Ulamolarni, faqihlarni so'ziga quloq solar edi. Nuriddin Zangining majlisida amirlar, qo'mondonlar bittasi ham o'tirmas edi. Amirlar, qo'mondonlar tikka turar edi. Ammo bironta bir faqih, bironta bir olim kirsa, Nuriddin Zangi turib o'sha majlisda o'zi borib, yetalab olib kelib, o'zi yaqin joyga o'tkizar edi, keyin o'tirar edi. Ini aytar edi, bizi erishayotgan g'alabalarimizning garovi mana shu mashoyixlarni hurmat qilishligimizdir edi. Ularga hurmat ko'rsatishlik o'zining g'alabalarining garovi deb bilar edi. Ustozlarni, ahli ilmlarni duosini olinglar, akalar, ukalar. Shirin so'z bilanmi, hadiya bilanmi, yordam bilanmi ko'nini olib duosini olinglar domlalarda. Qarang Nuriddin Zanki shu ustozlarni, mashoyixlarni duosini olgan, ko'nini olgan qanaqa bir katta g'alabalarga erishyapti. Biz kattalarni nazarga ilmaymiz. Bizga yoqmagan domlalarni yer bilan yakson qilamiz. Vaholanki ular bilgan narsani 10dan 1ni ham bilmasdan turib, o'shuning uchun birimiz ikki olmaydi bizni. Ulamolarga katta mablag'ni sarf qilardi-da, ulamolar bundan bir o'zlarini noqulay his qilsa, aytardi: "Nimaga sarf qilmay? Axir bu qo'shin Allohning qo'shini bo'lsa, sizlarning duolaringlar bilan biz g'arabaga erishayotgan bo'lsak" derdi. Nuriddin Zanki qaysi shaharga borgan bo'lsa, qayerda hukm yurgizgan bo'lsa, shifoxona qurgan. Ayrim shifoxonalarda faqir kishilarga bekarga ishlatib qo'ygan edi. Yana yo'llarda karvon saroylar qurishlikka ham u kishi haris edi. Borib yotadigan, dam oladigan joy bo'lmagan musofirlar to'xtab bekarga shu yerda dam olishligi uchun. Nuriddin Zanki iymoni sodiq mu'min, ulug' mujohid, zohid va mutasavvif edi. Tunni yarimigacha uxlar edi, yarim kechada turib tahorat qilib, tong otgunga qadar namoz o'qirdi. Qarang, ilm ma'rifatga e'tibori zo'r. Ahli ilmlarni hurmat qiladi. Jangda temsilsiz jangchi, siyosat maydonida tengsiz siyosatchi. Endi kechalari namoz o'qishlikda xuddi rohiblardek uyqusini buzib, har kuni qiyomillayl qilar edi. Nuriddin Zanki agar ummat orasida gunoh ma'siyat, munkar ko'paysa, Allohning nusrati kemay qolishligini juda ham yaxshi bilar edi. Shuning uchun amri ma'ruf, nahi munkarga juda ham qattiq e'tibor berar edi. Qo'l ostidagi bo'lgan yerlarning hammasida ichkilik ichishni mutlaq man qilgan edi. Shar'iy bo'lmagan solg'ularni hammasini bekor qilgan edi. Damashqda adolat xolisini barpo qilgan edi, odamlar orasida adolatni barpo qilgan edi. O'sha davrdagi eng peshqadam bo'lgan Nuriy shifoxonasini qurgan edi. Bu shifoxonaning qurilishligini tarixi quyidagicha bo'lgan. Nuriddin Zanki salbchilar bilan qilgan janglarining birida Fransiyaning podshohlaridan bittasini asir oladi. Shu podsho o'zini ozod qilishlik uchun 300 ming dinor to'laydi. O'zini ozod qilgan va mana shu tushgan 300 ming dinorni pulini birodarlar Nuriddin Zanki shu shifoxonani qurdi, madrasalar qurdi, Doril hadisni qurdi. Nuriddin Zanki davlatdan oladigan ozgina maoshini hisobiga tirishlik qilar edi. Davlatda xazinasidan olish kerak bo'lgandan oshiqcha pulni olmas edi. Podsho bo'lib turib, milliardlagan g'animalarni qo'lga kiritib turib, sodda, oddiy yashar edi. O'shuning uchun aytyapmiz-da Ibn Asirning so'zini. Xalifa roshlardan keyin Umar ibn Abdulazizdan keyingi eng odil podshoh Nuriddin Zanki. Bilamidik shu odamni biz kimligini? Tanirmidik shu odamni kimligini? Biz u kishining shogirdi bo'lgan, u kishining davomchisi bo'lgan Salohiddin Ayyubiyni bilamiz, lekin uni ustozi Nuriddin Zankini bilmaymiz. Ha, u kishi ham ulug' qo'mondan, katta ishlarni qildi, lekin asosni baribir Nuriddin Zanki qilib ketgan edi. Tarqoq amirliklarni davlat qilib, bitta qilib birlashtirib qo'ygan edi. Nuriddin Zanki u kishi ruhoniyati oliy, qalbi sof inson edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qabridan kavlab jasadini olib ketishlikka dinimiz dushmanlari tomonidan 4 marta harakat qilgan. Shuning ikkinchisi Nuriddin Zanki davriga to'g'ri keldi. Tarix kitoblarida keltiriladi, 557 yil Sulton Nuriddin tushida Rasulullohni ko'rdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Nuriddinga qarab, meni mana bu ikki kishidan qutqar deb ikkita sariq kishini ko'rsatdi. Nuriddin Zanki uyg'onib ketdi-da, tahorat qilib namoz o'qib uxladi. Rasululloh yana tushiga kirib, yana boyagi so'zini qaytardilar. Meni mana bu ikkita sariq kishidan qutqargin. Tahorat qilib, ikki rakat namoz o'qib, yana uxladi. Yana tushida shu narsani ko'rdi. Rasululloh u kishiga meni mana bu ikkita sariq kishidan qutqargin deyaptilar sallallohu alayhi vasallam. Uyg'ondida uyqusi qochib ketdi. O'zini vaziri Jamoliddin Mosurini chaqirtirib keldi-da, tushini aytib berdi. Vazir eshitib turib, nima qilib o'tiribsiz bo'lmasan dedi. Tezda Madina Munavvaraga jo'ning dedi. Ikkalasi birgalikda Madina Munavvaraga safar qilishdi. Yo'lda ketayotib vazir Madina ahliga xabar yubordi. Sulton Nuriddin Zanki Madinaga kelyapti. Madina ahliga atab juda katta mablag'ni o'zi bilan olib kelyapti. Shaharda yashayotgan har bitta odamni ismini qog'ozga yozib tayyorlab turinglar. Bironta odam qolmasin. Ular kirib kelishdi. Nuriddin Zanki Madinaga kirgan tongning kechasida qattiq chaqmoq momo guldiray bo'lib, Madinadagi tog'lar bir maydonab ketadigan darajada qattiq chaqmoq bo'ldi. Ular Madinaga kelishdi. Boyagi gap bo'yicha Madina ahliga nafaqani tarqatishni boshlashdi. Hamma keldi, olar ekan Nuriddin Zanki har bitta kelgan odamga tikilib qarar edi. Rasululloh unga tushida ko'rsatgan kishini qidirib. Hamma keldi, hamma nafaqani olib oldi. Lekin haligi odamlarni topmadi. Hamma keldimi deb so'radi. Ha deyishdi. Yaxshiroq o'ylaninglarchi, ularga to'xtanglar. Mag'ribdan kelgan ikkita odam bor. Mag'ribda ikkita odam bor. Shular kelmadi deyishdi. Shunda Nuriddin Zanki'ning qalbi yorishib ketdi. Olib kelinglar ular dedi. Ya'ni bu sirini o'zi biladi, vaziri biladi. Ularni olib keldi. Nuriddin Zanki ularni ko'rdi-yu, darro tanidi. Rasululloh tushida ko'rsatgan mana shu ikkita kishi edi, sariq kishi. Ularga qayerdansizlar dedi. Mag'ribdanmiz, haj qilgani keldik. Hajdan keyin mana shu muborak joyda turishni ixtiyor qildik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hujrasiga yaqin bo'lgan joyda ijaraga olib shu yerda turishgan bo'ladi. Sulton, rostini aytinglar dedi. Ular yana shu so'zini takrorlashdi. Sulton qayerda turishligini so'radi ulardan. Ular Rasulullohning hujrasiga yaqin bir yerda joy olib turganligini aytishdi. Odamlar maqtab ketishdi. Bular badavlat odam ekan, har kuni sadaqa qilishadi, doim namozda bo'lishadi, Baqiy qabristonini ziyoratiga juda tez chiqishadi deb gapirib maqtab ketishdi. Sulton ikkalasini ushlab turinglar deb qo'ydida, aytilgan ularning uyiga bordi, kavlangan tuproqni topdi. Sinchiklab qaraganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hujrasi tomonga qarab kavlanayotgan bir chuqurni ko'rdi. Qaytib keldi. U ikkisini so'roqqa tutdi. To'g'risini aytinglar. Qattiq urdi. Qattiq kaltakladi. Shundan keyin ular nasroni ekanligini tan olishdi. Nasroniylar ularni mag'riblik hojilar bilan birga hajga yuborganligini hamda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak jasadini o'g'irlab kelishlari uchun katta mablag' berishganlarini tan olishdi. Ular nima qilishardi? Tuni bilan o'sha chuqurni kavlab o'zlari bilan olib kelgan xaltalariga tuproqni solib, Baqiy qabristonini ziyorat qilishlik bahonasi bilan kirardida tuproqni shu yerga to'kib chiqishar edi. Ancha kavlab qo'yishgan edi birodarlar. Rasulullohning hujrasi saodatiga yaqinlashib qolgan edi. Rasulullohning hujrasi yaqinlashib qolganligida chaqmoq chogan edi. Kechasi ana shu kechaning tongida Nuriddin Zanki o'zini vazir bilan Madina Munavvaraga kirib kelgan edi. Bu ikki kishi aybini tan oldi. Sulton bularni bo'yniga qilich urishlikka buyurdi va qattiq yig'ladi. Alloh taolo boshqaga emas, ayni o'ziga shu ishni qilishlikni ilhomini berganligi uchun, Rasululloh ayni undan yordam so'raganligi uchun, Rasululloh ayni unga shu ishni buyurganligi uchun shukronasiga qattiq yig'ladi. Kim? Nuriddin Zanki. Qaysi qo'mondon mana shunday tush bilan maqtan olaydi? Qaysi fotih, qaysi sulton Rasulullohni xos unga murojaat qilib ish buyurganligi bilan faxrlana olaydi? Birodarlar, Rasulullohni muborak jasadini qabridan kavlab olib ketishlikka 4 marta harakat bo'lgan. Ikkitasi nasroniylar tomonidan, ikkitasi zindiq podshohlar tomonidan. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hujrasining atrofiga chuqur kavlatishni buyurdi. Chuqur kavlagandan keyin juda katta miqdordagi qo'rg'oshni olib keldi, eritib quyishlikni buyurdi. To'ldirildi qo'rg'osh bilan, shunday qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hujrasi saodati yer taydan qo'rg'oshdan bo'lgan devor bilan himoya qilindi. Nuriddin Zanki Misrga borishga tayyorgarlik qildi, o'zini qo'shini bilan Misrdagi qo'shinni birlashtirib Falastinni ozod qilmoqchi edi. Lekin Alloh taolo u kishiga bu narsani nasib qilmagan edi. Yo'lda u kishiga kasal yetdi va 569 yili 11 shavvolda 59 yoshida vafot etdi va o'zi qurgan Nuriya madrasasiga dafn qilindi. Nuriddin Mahmud Zanki Baytul Maqdisni ozod qilishni o'ziga maqsad qilib qo'ygan edi. Baytul Maqdisni ozod qilish, ozod holatda ko'rishdi, orzusida yashadi. Hali Quddus musulmonlarni qo'lga o'tmasdan turib, ana shu Masjidul Aqsoga atab bir minbarni qurdirib qo'ygan edi. Fath qilib olib kirib qo'yaman deb. Lekin uni olib kirishlik nasib qilmadi. Ammo u kishi vafotidan keyin Salohiddin Ayyubiy Quddusni fath qilganida shu mihrobi Baytul Maqdisga olib kirib, Masjidul Aqsoga qo'yildi. Niyatiga yetdi. Mana shu minbar birodarlar, to yahudiylar 1969 milodiy yilda masjidga o't qo'yib olgunga qadar shu yerda turgan. Mana shu o't ketganda shunda kuyib ketdi. Bu ulug' insonning vafoti Shom yerlari uchun emas, butun ummat uchun katta musibat bo'ldi. Chunki mujohidlarning boshlig'i, eng ulug' siyosatchi, eng ulug' qo'mondon, musulmonlarni birligini barpo qilgan Nuriddin Zangiy vafot etgan edi. Nuriddin Zangiy ummatga o'zidan keyin yana bir ulug' boshlig'ini, ulug' qo'mondonni, ulug' siyosatchini Salohiddin Ayyubiyni qoldirib ketdi. Salohiddin Ayyubiy Nuriddin Zangiyni yo'lidan bordi va Falastinni katta qismini ozod qildi. Nuriddin Zangiyni qanday inson bo'lganligini eshitdinglarmi? Ummatga birlikni, ummatga avvalgi bo'lgan azizligini, hurmatini qaytaradigan insonlarni Alloh taolo ummati Muhammadiyni ham chiqishi nasib etgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.